في نمو ونعكسان لكيستيال كسود وادا إذا عدا عاوة يدندا اي في او اي او إذا كجي معنا إسا واشنطن وفي دم قميص بشه جولاي سنه كالبكني سدحي لباتنكا وتدبي لباتن وحد نجدجي سنيسان موجدها غابان لحي تبكا يسالي تبكا متربان يبغى في او اس ومالي دات كام سعد افريكا دبري وتدبي دي في دمو اذا عدا عاو يدريد في او اي وحايد الناس عكسينيا انا جو احد القادر محمد سمكار badaad ku dhigaysan doontaan idaacadeena caawi iyo dunida ee VOA waxa kamida qaramada midoobay iyo Mareykanka oo ku baaqay in la sii daayo madaxweynaha Niger oo koox askar ah ay sheegeen inay xukunka ka xayoobiyeen waxa kale oo dhigaysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno khilaafka sii xoogaysanaya u dhaxeeya Saudiga iyo Imaaraadka
khilaafka maraadka ee Saudiga u dhaxeeya waxa uu guud ahaan ku saleysan yahay iyadoo labada wadanba sanadadan u dambeeyay ay ka shaqeynayeen ama ay ku fikirayeen sidii ay u heli lahaayeen ilo dhaqaale oo ka baxsan shidaalka
qaramada midoobay iyo waliba qodobadaasi warar kale ayaa sidoo kale ku maqli doontaan balse intaas oo dhan waxa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa qamista maanta ah qamadi bilaash ah u yaboohay lix dal oo Afrikaan ah oo sabool ah kuwaas oo ay ku jirto Soomaaliya xilli uu maanta furay shir madaxeedka Ruushka iyo Afrika. Hadalka Putin ee deeqda qamadiga bilaashka ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu burburay heshiiskii badar dhoofinta ee badda madow oo Moscow ay ka baxday kaas oo dalagyada Ukraine lagu gaarsiinayo suuqyada caalamka oo ay ku jirto qaaradda Afrika si loo yareeyo cadaadiska qiimaha cuntada oo cirka isku shareeray. Shirka uu Putin la leeyahay qaar ka mid ah hogaamiyaasha Afrika oo ka socda magaalada uu ka soo jeedo ee St. Petersburg ayaa wuxuu tijaabo iyo calaamad u yahay taageerada uu hayo Afrika inkastoo ay taagan tahay gudoominta caalamiga ah ee ka dhalatay fargelinta military ee uu ku hayo Ukraine. Ruushka ayaa todobaadkii hore ku gacanseeray in la dheereeyo heshiiska badar dhoofinta ee badda madow. Khudbad uu ka jeediyey ayuu ku ballan qaaday in bilaha soo socda ay hubin doonaan sahayda bilaashka ah ee 25,000 oo tan oo badar ah oo ay u dirayaan dalalka faqiirka ah ee Soomaaliya, Eritrea, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku cadaadiyay hogaamiyaasha Afrikaanka ee ka qaybgalaya shir madaxeedkaasi inay dalbadaan jawaabo la xiriira qalqalgelinta badarka ee Moscow kaas oo wadamada faqiirka ah u horseeday inay qalalaaso galaan. Hogaamiyaasha 17 dal oo Afrikaan ah oo uu ku jiro madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa ayaa ka qaybgalaya shirka iyadoo Kremlinka uu dalalka reer galbeedka ku eedeeyay inay isku dayayaan in madaxda Afrika ay shirkaasi ka joojiyaan. Madaxweynaha ayaa maanta lagu garaacay magaalada caasimadda ee Khartoum sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigatay goob joogiyaal halkaasi ku sugan. Xoogga RSF oo weerar ay ku qaadeen saliig military oo ciidamada cirka ee Suudaan ay ku leeyihiin waqooyiga Khartoum ayaa waxay ku sheegteen inay ku dileen kuna dhaawaceen 10 ka tirsan askarta militariga ee Suudaan. Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya duqeymo culus iyo duyuuradaha dagaalka oo dul heehaabaya waqooyiga caasimadda iyadoo duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee xoogga sida militariga u tababaran ee RSF ay weerareen saliigyada ciidanka cirka ee Suudaan. RSF ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay burburisay 3 diyuuradaha dagaalka ah sidoo kalena ay burburiyeen baqaaro hub ay ku jireen qalab ciidan iyo sahay waxayna intaa ku dareen in ciidamadooda ay dileen 10 ka tirsan militariga Suudaan. AFPC madax banaan uma xaqiijinin sheegashada RSF iyadoo dagaalka u dhaxeeya labada jeneraal ee isku haysta awoodda Suudaan oo halkiisa ka sii socdo kadib markii ay burbureen dadaallo nabadeed oo jilayaal shisheeye ay ku doonayeen in xaaladda ay ku qaboojiyaan. Madaxweynaha Niger Mohamed Bazoum ayaa maanta wacad ku maray inuu ilaalin doono mirihii dimuqraadiyadda ee sida adag loogu guuleystay kadib markii ciidamada ay xireen kuna dhawaaqeen inay la wareegeen xukunka. Bazoum ayaa waxaa arbacadii xiray xubno ka mid ah ilaalada madaxtooyada kuwaasoo saacado kadib ku dhawaaqay in dhammaan hay-adaha dowladda ee dalka shaqadoodii la hakiyey, xuduudaha la xiray, isla markaana bandow habeenkii ah la soo rogay. Iyada oo ururo Afrikaan ah iyo kuwo caalami ah ay cambaarayaan afgembiga, isla markaana Faransiiska iyo Maraykanka oo xulufal ah ay taageero u muujiyaan, Bazoum ayaa muujiyey dhiiranaan. Guulaha sida adag lagu gaaray waa la ilaalin doonaa, ayuu yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa ayuuna Twitterka ee hadda loo bixiyey X ayuuna sidaasi ku yiri. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Xasuum Masuudu ayaa isagana sheegay in awoodda saxda iyo sharciga ah awoodda saxda ay tahay sharciga Niger, ayna tahay tan uu haysto madaxweynaha la doortay, isagoo TV-ga France 24 u sheegay in Bazoum uu ku sugan yahay xaalad wanaagsan. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa Khamiista maanta ah sheegay inay soo qabteen nin ka mid ah dadka lagu tuhmayo dembiyo dagaal oo kooxda Daacish ay ka geysatay dalkaasi, gaar ahaan falkii kooxda isku magacowday Khilaafada Islaamka ayaa 2014 ku xasuuqday in ka badan 1700 oo arday dhiganaysay kulliyadda ciidamada cirka oo maxaabiis ahaan ay u qabsadeen. Kooxda Daacish ayaana 2014 gashay kulliyadda ciidamada cirka ee Speicher, halkaasoo ay ku jireen kumanaan arday ah oo ku tababaranaysay, waxayna u kala saareen Sunni, Shiico iyo Masiixiyiin, kadibna mid mid ayay u toogteen iyagoo aan hubaysnayn ka hor inta aysan meedadkooda ku shubin. Gudad ay uga dhigeen xabaalo wadareedyo ay ka qodeen agagaarka wabiga Tigris. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ciraaq ayaana sheegtay in tuhmanaha oo lagu magacaabo Cabdi Qaali Qazaal Sultaan lagu soo qabtay howlgal wada jira oo ay fuliyeen ciidamada sirdoonka ee federaalka iyo kuwa booliska oo ka dhacay Suleymaaniya oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee ismaamulka Kurdiyiinta. Afhayeenka wasaaradda gudaha ee Ciraaq Jeneraal Saad Maan ayaana sheegay kadib markii Sultaan oo 2013 ku biiray kooxda Daacish inuu ka qayb qaatay howlgallo badan oo lagu bartilmaameedsaday ciidamada amniga iyo inuu ka mid ahaa kuwii geystay xasuuqii Speicher. Dhegeystayaal, warkeeni dunidana waa nageynta. Halkaad kaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta ku kulmay magaalada Muqdisho, waxaana ay si kulul u cambaareeyeen weerarkii Isniintii lagu qaaday kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Seynab Abuukar ayaana warbixintan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu gudoominayay maanta qusimaha ra'iisul wasaaraha aana wasiirka cadaaladda iyo dastuurka mudane Xasan Macallin Maxamuud oo looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda amniga dalka iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda waddanka, ayaa dhanka kale lagu xambaareeyay weerarkii lagu qaaday kulliyadda jaalasiyaad ee askarta lagu laayay. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 askari, qaar kalena way ku dhaawacmeen. Golaha oo weerarkaasi ku tilmaamay mid fulaynimo ah ayaa waxa uu tacsi u diray ehelada askartii ku geeriyootay weerarka, sidoo kale waxa uu u rajeeyay caafimaad degdeg ah dadkii ku dhaawacmay. Kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee Isniintii, xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab uu la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa su'aalo iyo shaki xoog leh uu ka dhashay habacsanaanta dhanka amniga ee keentay in ninka isqarxiyey uu gudaha u galo xero ciidan oo si weyn loo ilaaliyo. Xubna ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka jawaabaya weerarada joogtada ah ee Al-Shabaab ayaa ugu baaqay shalay hay'adaha ammaanka in ay hor yimaadaan si ay ugu jawaabaan fashilka sababay in askar badan ay ku nafwaayeen weerarkaas. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo maalin ka hor ka hadlayay weerarkan ayaa shaki weyn ka muujiyey dhacdadan, wuxuuna sheegay inuu aaminsan yahay in la fududeeyey. Sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa soo jeediyey in baarlamaanka uu qaado tallaabo degdeg ah isla markaana uu magacaabo guddi dabagala baarista weerarka. Lama oga tallaabada dowladda ay ka qaadayso shakiga ka dhashay weerarkan, hase yeeshee saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegay in loo xiray weerarkan, kuwaas oo su'aalo la weydiinayo. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan kala duwanaanshaha sii kordhaya ee dhinaca aragtida siyaasadeed ee u dhexaysa dalalka Sacuudiga iyo Imaaraat. Inkasta oo boqortooyada Sacuudiga iyo Iskutaga Imaaraadka Carabtu ay yihiin xulafo siyaasadeed oo miisaan culus, haddana waxaa jira khilaafyo hoose oo la xidhiira kala duwanaanshaha aragtida siyaasadeed ee arrimaha qaar, taasi oo si gaara ugu dhexaysa madaxweynaha dalka Imaaraadka Maxamed bin Zayed iyo dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed ibn Salmaan. Waxaana arrintaasi si faahfaahsan wax uga qoray wargeyska Mareykanka ee Wall Street Journal, kaas oo toddobaadkii hore ku tilmaamay labada dal saaxiibo cadow ah. Haddaba maxay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee ay isku khilaafi karaan ama ay ku kala aragtida duwan yihiin? Waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Meelaha uu khilaafaadka labada waddan aada uga soo shacbaxay, haddii aan wax ka tilmaamno sanadkii 2009-kii, waxaa dhacday dowladaha sariifku inay maaragtay ku heshiiyeen in ay samaystaan bangi dhexe iyo lacag u gaara oo iyagu wadaagaan, saldhigga bangigaasina uu noqdo dowladda Imaaraadka. Habase haatee markii lagu heshiiyey arrintaas ayaa kama dambeyntii waxaa ka baxay heshiiskii dowladda Sacuudiga, taasina waxay aad uga cadhaysiisay dowladda Imaaraadka. Sidoo kale dagaalkii ay labada waddan si wadajirka ugu qaadeen Yemen oo markii hore ay ka sinaayeen ayaa waxaa dhacday in markii dambe danahooga iyo masaalixdooda oo kala weecday dartood ay iskugu khilaafeen. Sida la ogsoon yahay, dowladda Sacuudigu waxay taageertaa xukuumadda tabarta yar ee uu ka taliya Cabdirabbo Mansuur oo saldhigeedu yahay Riyaad. Waxaa kaloo iyaduna Imaaraadku ay taageertaa ama ay wadataa qolooyinka gooningoosatada u ololeeya gooningoosiga hadan dowladdii cadan ka jiraysay gooningoosiga u ololeeya ayuu Imaaraadkuna wataa. Waxaa dhacaysa mararka qaar in ay maaragtay ciidamada labadaas kooxoodii ay isugu hor yimaadaan Yemen dhexdeeda oo dagaal u dhex maro. Dowladda Imaaraadku waxay maaragtay u ololeynaysaa ama ku dadaalaysaa inay gacanta ku dhigto maamulka xeebaha Yemen, gaar ahaan marinka Baabulmindeb. Arrintaas oo dowladda Sacuudigu ay u aragto in Imaaraadku ku sameeyey dhabarjab, sababtoo ah dowladda Sacuudigu xeebahaas Yemen waxay u aragtaa inay yihiin arrin taabanaysa amnigeeda qowmiga iyo dhaqaaleheeda haday noqotaba iyo amnigeedaba. Saa darteed iyadu waxay u aragtaa inay xaq u leedahay inay xeebahaas ilaaliso ama ay maamulkeeda iyagu ay looga dambeeyo. Arrinta kale iyaduna la tilmaami karo khilaafaadka u dhexeeya waxa ka mid ah dowladda Suudaan oo dagaal ka farxay sida la ogsoon yahay. Labada dowladood markii horeysay waxay wada taageersanaayeen markii dowladda Cumar al-Bashiir ay dhacday xukuumadda kumeelgaarka ama xukunka kumeelgaarka ee ka jiray burhaan ka talinaya jeneraal burhaan inay wada taageeraan. Habase haatee markii dambe waxaa soo shaacbaxday in ay Imaaraadka ay xulafo la tahay ninka jeneraalka kooxaha fallaagada ee Xamiti la yiraahdo kooxaan quwaatu dacm sariic wata inay maaragtay la safan tahay uu yahayba ninka danaha iyo masaalixda imaaraadka ugu jira ama u jooga suudaan iyagoo meesha xulafo ay ku noqdeen dufruushka oo ay matalayaan ciidamada fagnarka loo yaqaano alwashadu shaqaysataha oo maamula ceelasha dahabka naga qodo arrintaasina sacuudiguu ka biyadiiday iyadoo sacuudiguu taageerayo xukuumadda meesha ku jirta ee burhaan ka taliyo kuna dadaalayo maaragtay sidii suudaan nabad looga dhalin lahaa. Waxaa kaloo jirta in ay dowladda imaaraadka iyaduna aada uga biyadiidan tahay heshiiska ay sacuudigu la gashay iraan ee uu dhexdhexaadka ka ahaa waddanka shiinuhu. Khilaafaad kaloo khilaaf kaloo weyn wuxuu ka dhex dhacay labada waddan ururka OPEC loo yaqaano oo dowladaha shidaalka soo saara ay ku midoobeen 13 dal ah in maaragtay ay halkaas labadooda khilaaf u dhex maray iyadoo dowladda sacuudigu ay taageersanayd in maaragtay aan kor loo qaadin soo saarista betroolka inta la soo saarayo kamiyadda ama inta la soo saarayo in kor loo qaadin meesha uu imaaraadku taageersanaa in kor loo qaado oo la biiriyo tirada ama inta la soo saarayo betroolkaas la soo saarayo in la biiriyo halkaasina ay isugu khilaafeen. Isku soo wada duub meelaha maaragtay aadka hadda loo filayo in khilaafaadkooda ay sii ballaadhiso ama ay saameyn way ku sii yeelato sii weyneyso waxay kowka ah waddanka Yemen oo loolan aada u adag labada waddan u dhexeeyo habase ahaatee labada dowladood waxaa la tilmaamayaa inayna midkoodna diyaar u ahayn inuu khilaafkani sii banaadho oo ay maaragtay ilaa gaadho iska horimaad ama sidii maaragtay Qatar iyo ka dhex dhacday dowladaha shariishka kale inayna dhicin iyadoo maaragtay dhexsugaha maxamed waddanka sacuudiga maxamed salmaan uu ku anjabay sida ay qorayso jaraa'idka Wall Street uu ku anjabay haddii codsiyada uu gudbiyey sacuudigu dowladda Yemen haddii ay fulin weyday inay tallaabo culus oo adag ama waxay tayaabaan ay ka qaadi doonaan.
Imaaraadka iyo sacuudiga ayaa ka shakow in ay yihiin laba ka mid a kuwa ugu horeysan caalamka, haddana waxa ay saameyn siyaasadeed oo awood le ku leeyihiin dalal badan oo Afrika iyo dunida Islaamkaba ah. Khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in haddii uu faraha kasii baxo khilaafka sacuudiga iyo imaaraadku uu saameyn toosa ku yeelan karo geeska Afrika, sida uu faahfaahinayo cadaawe ciidla suubane oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Swiidhan.
Isku dhacoodu dhibaato ayuu keni karaa dowladaha geeska Afrika, gaar ahaan kuwa deegaanada hadda ka socdaan, maxaa yeelay hadda dagaaladu waxay noqdeen dagaan cid kale loo dagaaltamayo, waxaa lagu yidhahdaa afka carabiga alxarb alwakaala. Marka tusaale ahaan dalka Ethiopia, imaaraadku markii hore waxay la safteen dowladda Ethiopia markay tignaysahayeen, hadda dagaalka Ethiopia weji kale uu yeeshay, wejiga dambe uu yeeshay waa xamaar iyo dowladda Ethiopia. Waxaa dhici kartaa markaa inay imaaraadku taageeraan dhanka dowladda sacuudiga laftigiisa oo taageero qaybta fadowda Ethiopia kasoo horjeeda ee xamaarka isagoo ninka Eritrea u soo maraya, maxaa yeelay xamaarka iyo hadda Eritrea ayaa aada isugu fiican qaniishiiskii Tigreega lagaga baxay, taas waxay keeni doontaa inay mantaqada dagaal waji cusuba kula geliso. Imaaraadka iyo Eritrea isku fiicanaa ay ku lahaayeen xiriyo, dalka Eritreana ay khilaaf kale oo weji kale u yeesho, markaana taasi waxay keeni kartaa in dalka Ethiopia dad ahaan dadka geeska Afrika u badane qaxooti hore badan iyo qaxdanba la galo. Saas bay Ethiopia u saameyn kartaa dhanka Suudaan oo hadda uu taageero ximiiti u taageero imaaraadku, sacuudiga iyo masarna ay taageeraan dowladda taraftigeeda dagaalka bensiinba kasii shubaysa oo khilaaf horla iyo dagaal hoogleba noqonaysaa oo halkan la isku arko. Marka isku dhacoogaasi saameyn weyn buu labada dal ku yeelanayaa. Meesha kale uu saameyn ku yeelanaya waa Soomaaliya. Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidii farmaajo hadduu ka geli waayo arrintaa dhexdhexaad, inkastoo dhexdhexaadnimada naftigeedu ay dhibaato keenayso, xataa haddii dhexdhexaad noqdo oo imaaraadka maadaama uu ganacsiga Soomaaliya ku xidhan yahay, sacuudiguna dana kale oo dhaqaale lagu qabo oo xoolihii loo iibgeynayo xoolihii Soomaalida, marka isagana laba dara kala dooray noqonaysa arrinta Soomaaliya iyadu laftigeedu dhibaato xoogan oo dhaqaale ahaana iyo saameyn kale oo dad kaloo kasoo horjeeda. Xasan Sheekh Maxamuud cidda u raacmahna cidda kalena saftaan ba Yemen marka dhibaatooyinkaas buu leeyahay isku dhacoogaasi geeska afrika maxaa yeelay geeska afrikani waa meel degarmaha degenaansha la-aantaas iyadoo sii jirto ayo haddana dagaalkani uu noqon doonaa dagaal qolooyinka hadloo dagaal somaali xarbil wakaanas halkay hore ugu sheegay saasaana ila muuqataa aragti ahaan
dunida ayaa wakhtigan xaadirka la daalaa dhacaysa sicir bararka iyo saamaynta dhaqaale ee dagaalka ukraine waxaana culays kale uu ku sii biiri doonaa haddii uu faraha kasii baxo khilaafka sacuudiga iyo imaaraadka sida uu tilmaamayo doctor maxamed cali ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain
saamaynta dhaqaale ee khilaafka sacuudiga iyo imaaraadku uu ku yeelan karo caalamka waa mid aad u ballaaran waxaan isoo nahay in labadan daliba ay yihiin laba dal oo hodan ku ah soo saarka saliidda waxayna labadan daliba ka mid yihiin ururka opec oo ah ururka soo saara saliidda waxaan ogsoon nahay in haddii khilaafkoodu kordho oo weliba sida iminka ay wadaan imaaraatiyiintu haddii ay wax ku socdaan ay rajaynayaanba in ay ka baxaan ka mid ahaanshaha ururka opec uu keeni keeno khalkhal siyaasadeed oo ku yimaada wax soo saarka saliidda ee caalamka waxaa iman doonta in shirkadaha waaweyn ee maalgashta labada dalba ay isbeddel siyaasadeed ku iman doono haddii cadaadiska dulba uu maxamed bin sulmaan ku dhawaaqay ee ah in shirkadaha maal gashanaya dalka sacuudiga ah ay xafiisyada waaweyn ka furtaan magaalada riyaad ay keeni karto in ay u qaybtami waayaan bariga dhexe inay ku yeeshaan laba xafiisoo waaweyn labadaasi dal waxaa iman karta in waddamo badan oo soo koraya oo ku tiirsan dhaqaale ahaan labadan dali ay soo fursaarto isbeddel siyaasadeed waxaan ogsoon nahay in labada daliba ay yeman dagaal badan ka soo wadeen muddo oo ay saameyn ku leeyihiin waxaan ogsoon nahay in shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinka ka taagan dalka suudaan maanta ay saameyn xaadle ku leeyihiin labadoodaba waxaan ogsoon nahay dalkeenna soomaaliya in ay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba awood ku leeyihiin waxaa iman karta in waddamo fara badan oo sidaasi oo kale ah ay soo fursaarto arrimo dhaqaale oo siyaasadeed waxaan ogsoon nahay in wax iibsiga iyo isku socodka ganacsiga ee khaliijka ay ku iman doonto isbeddel siyaasadeed guud ahaan waxaan ogsoon nahay dalka imaaraadku inuu yahay dal furfuran oo isku socodka ganacsiga adduunyada ee la jaan qaaday taasina ay soo fursaari doonto cadaadis haddii ay timaado isbeddel siyaasadeed oo ku saabsan in ay labada dal isku dhacoodu adasi
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
qaramada midoobay iyo maraykanka ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweynaha niger maxamed basuum kadib markii koox askar ah ay sheegeen inay xukunka ka xayuubiyeen warbixin ay qortay v o a waxaa inoo haysa saare ciidla nuur
qaramada midoobay iyo dowladda maraykanka ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweynaha dalka niger maxamed basuum kadib markii koox askarihi ay sheegeen in ay xukunka ka xayuubiyeen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa u sheegay warbaahinta maanta oo khamiisa isagoo ku sugan dalka new zealand in uu la hadlay maxamed basuum oo uu caddeeyey in maraykanku uu si adag u taageersan yahay inuu isagu yahay madaxweynaha dhabta ah ee sida dimuquraadiga ah loo soo doortay ee dalka niger geesta kale stephen dujarak oo ah afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa bayaan uu soo saaray galabnimadii arbacadii shalayta ku sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dowladda sida dimuquraadiga ah loo doortay ee dalka niger xaaladan cakiran ayaa bilaabantay gelinkii hore ee arbacadii markii askartu ay adeegsadeen telefishinka qaranka dalkaasi ee ay ku shaaciyeen in ay xukunka ka tuureen master basuum sarkaal u hadlay ciidamada sheegay inay afgembiyeen xukuumadda ayaa sheegay in dhammaan shaqada xafiisyada iyo hay-adaha dowladda la hakiyey islamarkaana xuduudaha dalkaasi la xidhay laguna dhawaaqay bendo dalka oo dhan ah askartu waxay ka digeen faragelin shisheeye waxaanay sheegeen inay ixtiraami doonaan badqabka iyo dhowrsanaanta master basuum wakaaladaha wararka ayaa baahiyey in wixii ka dambeeyey markii dhawaaqaasi askartu soo baxay aan laga warhaynin meel uu ku sugan yahay madaxweynihii dalkaasi iyo inuu isxasilay midna saacada ka hor xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada dalka niger ayaa isku gadaamay qasriga madaxtooyada
madaxda afrikaanku waxa ay dacwadan ku tilmaameen isku day afganbi ka dhana hoggaamiyaha sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi maxamed basoom mas-uuliyiinta ururka dhaqaalaha galbeedka afrika ee ECOWAS magacooda loo soo gaabiyo ayaa sidoo kale cambaareeyey dalka niger xaaladaasi ka taagan waxaana ay ugu baaqeen kuwa sheegay inay afganbi sameeyeen inay sii daayaan madaxweynaha weliba si degdeg ah oo shuruud la'aana bayaanka ECOWAS ayaa lagu sheegay inay ka go'an tahay in la badbaadiyo madaxweynaha dalkaasi xubnaha qoyskiisa iyo shacabka kale ee dalkaasi iyo weliba mas-uuliyiinta
mahadsanid saare cidla nuur oo warbixintaasi noo soo koobaysay dhinaca kalena xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa cambaareeyey afgembiga ka dhacay dalka niger isagoo ugu baaqay kooxda afgembiga fulisay inay si deg deg ah talada ugu celiyaan madaxweynihii la doortay faahfaahinta warkan waxaa niyo ka soo dirtay wariyaha v o eda ee xarunta qaramada midoobay margaret bashiir xuseen barre aadan ayaana noo soo koobaya
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in qaramada midoobay ay si adag u cambaaraynayso weerarka ka dhanka ah dowladda sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ayna garab taagan tahay dadaalka ECOWAS iyo midowda afrika ee lagu soo celinayo dimuqraadiyadda dalka niger xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in uu shalay la hadlay madaxweyne bazoum si uu ugu muujiyo garab istaag buuxa ee uu la garab taagan yahay antonio guterres ayaa si toosa ugu baaqay kooxda afgembiga fulisay in si deg deg ah oo shuruud la'aana ay u sii daayaan madaxweyne bazoum islamarkaana ay joojiyaan carqaladaynta dowladnimada dimuqraadiga ah ee dalka lana ixtiraamo sharciga xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey isbedelada ka jira galbeedka afrika kuwaasi oo aan waafaqsanayn dastuurka oo saameyn xunna ku leh horumarka iyo nolosha dadka rayidka ah arrintan ayuu sheegay in si gaar ah ay uga muuqato waddamada ay hore u saameeyeen iska hor imaadyada xagjirnimada rabshadaha wata argagixisada iyo sidoo kale saameynta xun ee isbeddelka cimilada xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dowladda sida dimuqraadiga ah loo soo doortay iyo weliba shacabka dalka niger
mahadsanid xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo soo koobayey haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii xaliimo khaliif magool
saakaan dusheedii
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a gordho waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixino ku saabsan beeraley lagu tababaray magaalada bardweyne oo soo bandhigay dalagyadii ay beerteen iyo kulaylaha cimilada oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka ee jabuuti balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya marka hore inaan idin durmaro wararkeenna ugu waaweyn madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa khamiista maanta ah qamadi bilaasha u ballan qaaday lix dal oo afrikaana oo sabool ah kuwaasoo ay ku jirta soomaaliya xilli uu maanta furay shir madaxeedka ruushka iyo afrika hadalka putin ee deeqda qamadiga bilaashka ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu burburay heshiiskii badar dhoofinta badda madow ee moscow ay ka baxday kaasoo dalagyada ukrain lagu gaarsiinayay suuqyada caalamka oo ay ku jirto qaaradda afrika si loo yareeyo cadaadiska qiimaha cuntada oo cirka isku shareeray ruushka ayaana toddobaadkii hore ku gacanseeray in la dhammeeyo heshiiska badar dhoofinta khudbad uu shirka ka jeediya ayuu putin ku ballanqaaday in bilaha soo socda ay hubin doonaan sahayda bilaashka ah ee 52,000 oo tan oo badar ah oo ay u dirayaan dalalka faqiirka ah ee soomaaliya eritreya burkina faso zimbabwe mali iyo jamhuuriyadda afrikada dhexe xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaana ugu baaqay hogaamiyaasha ka qaybgalaya shirka inay ku cadaadiyaan madaxweynaha ruushka si ay uga helaan su-aalo ku saabsan xalka ku saabsan badar dhoofinta si looga gaabsado qalalaasaha cuntada madaxweynaha niger maxamed bazuum ayaa maanta wacad ku maray inuu ilaalin doono mirihii dimuqraadiyadda ee sida adag loogu guulaystay kadib markii ciidamada ay xireen kuna dhawaaqeen inay la wareegeen xukunka bazuum ayaa waxaa arbacadii xiray xubno ka mid ah ilaalada madaxtooyada kuwaasoo saacado kadib ku dhawaaqay in dhammaan hay-adaha dowladda ee dalka shaqadoodii la hakiyey xuduudaha la xiray islamarkaana bandow habeenkii ah lasoo rogay markii ay taasi dhacday kadib ayaana caalamka oo ugu horreysa qaramada midoobay maraykanka iyo dalalka reer galbeedka ay sheegeen ama ay xambaareeyeen afgembiga iyagoo ugu baaqay milatariga inay dib ugu celiyaan awoodda madaxweynihii la doortay islamarkaana ay ilaaliyaan dimuqraadiyadda madaafiic ayaa maanta lagu garaacay magaalada caasimada ee khartuum ee dalka suudaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka e f b oo soo xigatay goobjoogayaal halkaasi ku sugan xoogga r s f oo weerar ay ku qaadeen ciidamada cirka ee suudaan ayay ku sheegteen ama ay ku leeyihiin waqooyiga khartuum ayay ku sheegteen inay ku dileen kuna dhaawaceen 10 ka tirsan ciidamada milatariga suudaan dadka deegaanka ayaa soo sheegaya duqeymo culculus iyo duyuuradaha dagaalka oo heherhaabaya waqooyiga caasimada iyadoo duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee xoogaga sida milatariga u tababaran ee r s f ay weerarayeen saldhigyada ciidamada suudaan dagaalka ka socda suudaan ayaana sii xoogaysanaya iyadoo ay burbureen dadaallo jilayaasha caalamiga ah ay garwadeen ka ahaayeen oo la doonayay in lagu soo afjaro labada jeneraal ee isku haysta awoodda suudaan ayaa ahaa taliye iyo ku-xigeenkiisa iyagoo heshiis ku ahaa afgembigii ay ku sameeyeen dowladdii rayidka ee markaasi ee la dhisay xilligii xukunka laga tuuray cumar al bashiir halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington 14 iskaashito beeraley ah oo ay tababartay hay-adda w f p ayaa maanta soo bandhigay ama baladweyne kusoo bandhigay dalagyada ay soo saareen waxaana ay wakiilada iskaashitooyinka ay codsadeen in suuq loo helo waxyaabaha ay soo saaraan maadaama xaddi ka badan inta gobolka uu qaadi karo ay beerteen warbixintan waxaa magaalada baladweyne nooga soo diray xuseen xasan dhaqane
bandhigan wax soo saarka gobolka hiiraan ayaa iskaashatooyinka baladweyne waxay ku soo bandhigeen awooddooda dhanka wax soo saarka waxyaabaha ay soo bandhigeen inta badan waa cuntada dalka iyo qudaarta qaybaha kala duwan. Maxamed Faarax Axmed oo ka mid ah hay'ad maxalli ah oo tababartay beeraleyda ka hor bandhigooda wax soo saarka ayaa waxa uu sharaxayaa tirada iskaashatooyinka iyo aqoontooda dhanka wax soo saarka dalka.
Hay'adda aan u shaqeeyo ka tirsanahay waa Samdebsal, beeraha ayay ka shaqeysaa. Mashruuca waxaa maalgeliyay WFB iyo SIDA. Samdebsalna way fulinaysaa 14 iskaashato degmada Baladweyne ka dhisan, muddo 3 sano ku dhaway soo jireen. Waxay soo saaraan miraha kala duwan sida cereal-ka iyo cash crop-ka. Hadda waxay soo saareen wax aad u badan kadib markay qaadeen tababaro oo tayaduna ay fiican tahay oo soo maray wixii loogu talagalay. Waxa ay raadinayaan marka sidii ugu heli lahaayeen suuq. Iskaashatooyinku waxay soo gaareen marxaladii ay adduunka ugu gudbi lahaayeen degmada Baladweyne, wax soo saarkoodu ka gudbay gobollada diridkana oo uu gudbay. Marka waxaan rajaynaynaa in ay heli doonaan suuq ka baxsan Baladweyne oo aad u sarreeyo. Hay'adaha waxaan ka codsanaynaa in lagu xiro iskuulaadka iyo IDB-yada ayaan ka codsanaynaa.
Okay. Xubno ka mid ah WFB oo goobta bandhiga joogay wax ballanqaad ah oo ay u sameeyeen beeraleyda ma jiraa?
Haa, waxay u sameeyeen ballanqaad dhiirigelin inay agab kala duwan ay siiyaan, iyo waxay u sameeyeen in suuq maaragtay ay ku xiri doonaan. Gaar ahaan hadda ballanqaadka jiro waxaa ka mid ah in maaragtay laga iibsan doono cuntada iskaashatada ay soo saartay, dibna loogu qaybi doono iskuulaadka la sii doono feeding school. Hadda qorshaha ugu horreeya miiska saaran, taas waa wax kalena waan rajaynaynaa.
Cabdullaahi Cali Faarax oo ka socday iskaashatada beeraleyda Aran ayaa waxa uu ka warramaya kan iskaashato ahaan waxyaabaha ay soo bandhigeen.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cali Faarax, waxaa ka tirsanaa iskaashatada Aran. Waan ku soo dhaweynaya
maxamed soo bandhig.
Maanta waxaan soo bandhignay dalagga kala duwan oo la beerto, noocyadiisa kala duwan, sida haddaan kaaga hormaro dhanka dalagga maxaan ku leedahay masagada iyo galleydii iyo digirtii ayaan soo bandhignay. Dhanka kaletana waxaan soo bandhignay qudaartii qaybaheeda kala duwanaa sida qaraha iyo batiiqa iyo qajaarka iyo maxaan ku leedahay baamiyaha, yaanyada, basasha, ayaaba noocaas qudaarta badan soo bandhignay.
Sanadkii koowaad ama markii kugu horreysay aad ka qayb gashay miyaa bandhigan mise marar kalena waa ka qayb gashay?
Walaal Xuseeno, bandhig wax soo saarka waa markii wuxuu noo yahay saddexaad. Waxaan qiyaasayaa sanadkii saddexaad inuu noo yahay. Marka waa sanadkii saddexaad aan soo bandhigno dalagyada noocyada kala duwan oo la beerto ka iskaashato ahaan.
Faaruma Sheekh Cali oo magaca shirkadda Gabyu oo ka howlgasha gobollada labada Shabeelle ayaa ka mid ahayd dadkii lagu casumay bandhigga maanta lagu qabtay Baladweyne.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Faaruma Sheekh Cali, waxaana aasaasaha lambariga Gabyu Agriculture Product Training Company. Waxaana ka shaqeeyaa wax soo saarka beeraha waxyaabaha qalalan oo qudaarta ahayn, digirta, sisinta, galleyda, masagada, lowska, muxuga, waambaha. xaruntiisa ugu weyn waxay ku taallaa magaalada Muqdisho. Xafiisadiisa kale waxay ku yaallaan Balqad iyo Jowhar iyo Afgooye. waxyaabaha hadda sharaxa waxa waaye, tan waa sisin, waa soo saara aniga, iskaashatooyinka soo saarana waa ka iibsadaa, waa dhoofiyaa. kan waxa waaye galleydeena caadiga ah oo aan sideeda u gadno oo dadka gobollada aan u dhoofina, laakiin tan way duwan tahay. Dabaan marsiiyey waxaa loogu talagala macnaha cunnada annaga noo soo baxdo eedoo sideeda xataa in la isticmaali karo oon dab marin oo la dubo. Qofkii imaada gacanta loogu shuba afkoos kagu shubana way u carfine, gaajina ma dareemayo. Kan oo kaleentood miraha qaraha iyo loos waaye, loos waa duban yahay, miraha qaraha way duban yihiin, ayagana waa laysku dhex daray. Waxaa loogu talagalay in layskaga shaakeysto. Maanta naaska lagu shuba waa layska cunaa. natiijooyin badan way leeyihiin, energiga kordhiya, fitamin D-na waa leeyahay, waambaha wuxuu faa'iido u leeyahay. Soor ahaana loo karsadaa, wuxuu runayaa sokorta. Dadka sokorta qaba markay cunaan ma ku kacays, laaw ay ka dhigaysaa, aad uu muhiim u yahay.
Khaliif Xasan Calas oo guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada kulmiye ayaa isaga waxa uu soo bandhigay waxyaabo ka duwan waxyaabihii kale ay soo bandhigeen iskaashatooyinka kale ee bandhigga ka qaybgalayay.
waxyaabaha kale oo iskaashatada kulmiye ay guuleyn la tahay oo maanta ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah, iskaashatada kulmiye waxay qalajisaa yaanyada iyo basbaaska iyo kabsarta oo kale markay qalalaan. Ka bacdi ayaan waxaan haysanaa mashiin yar oo aan ku shiidno, iyadoo budo ah ayaan waxaan ku shubnaa gasacada yaryar, markaasaan suuqa geynaa. waxaa kale oo aan keenay mashiin weyn oo aan ka keenay dalka Hindiya, mashiinkaas oo ah markii aan WFB tababaro badan oo ayna siiday oo aan fikir ka qaadanay ah inaan u baahannahay raashin nadiif ah. mashiinkaas wuxuu ka kooban yahay afar qaybood. afarta qaybood waxay kala yihiin qayb abuurka daaweyso, iyo qayb raashinka nadiifisa oo wixii fun ka reebta, iyo qayb miisaanti, iyo qayb sijaal ka dhifto. mishiinkaas oo aan dalka India ka keenay markii aan aragnay baahida inuu baahan yahay oo wadanku u baahan yahay WSB markii aan tababar badan ka qaadanay oo maareeytay in fashinadii fa loo baahan yahay
mishiinka ma lagu shaqeeyo wax qabadkiisa ma laa
mishiinka waa cusub yahay haddan keenay laakiin waa la baroobay wafdi oo waxa ka qayb galay WSB ka socday oo boorka sawiradooda ay ku dhageeyeen oo artay oo maareeytay ka qayb galay markii hawshaas la qabanay
bandhigan ayaa iskaashatooyinka baladweyne waxay ku soo bandhigayeen awooddooda dhanka wax soo saarka iyo sidoo kale waxyaabaha ay soo saaraan tayada ay leeyihiin. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, baladweyne.
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raallita noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london haynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa 18 qof oo ku dhintay magaalada omdurman ee dalka suudaan iyada oo dagaalka u dhexeeya madaxii ciidamada iyo ku-xigeenkiisu ay weli socdaan
cabdixaafid sida wargeysku daabacay 19 qof ayaa dhaawacmay kadib markii ciidamadu ay duqeeyeen 3 xaafadood oo ku yaala meel aan ka fogeyn magaalada caasimada waa dalkaasi suudaan ee khartuum oo sida ay dadka deegaanku sheegeen sida wargeysku daabacayna dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo socday ku dhawaad 100 maalmood ayaa marka laga yimaado duqeynta ay labada dhinac isweydaarsanayaan ugu yaraana 3,900 qof ay ku dhinteen dagaalkan iyadoo soo bilaabmay 15-kii bishii abriil ee sanadkan islamarkaana ay ka qaxeen dagaalkaasi 3,300,000 qof
ururka caafimaadka adduunka ayaa sida wargeysku daabacay ka digay xaalad xun oo bani aadnimo oo ka taagan dalka suudaan dagaalka awgii ilaa 76 ayaa sida uu wargeysku daabacay waxaa xidhan cusbitaaladii guud ahaan waddanka cabdixakiin oo shaqaalaha caafimaadka iyo hay-adaha samafalka ayaa iyaga laftoodu sheegay in marar badan lasoo weeraray sida uu wargeysku daabacay dagaalyahanada ayaa sidoo kale lagu eedeeyey tacaddi dhanka galmada ah warbixintan ayay hu waxa ay ku sheegtay in ay ka argagaxday iyo weliba dembiyada lagu eedeeyey galmada iyo jinsiga sida diiradda lagu saarayo baaritaan cusub oo ay ku dhawaaqday hay-addaasi horaantii bishan iyo weliba maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee dalkaasi Holland oo baaritaan ku sameynaya dembiyada dagaal ee Suudaan
cabdixaafid wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa 9 oo ku yaala Yurub iyo weliba waqooyiga Afrika oo la tacaalaya dab ka kacay kaymo ku yaala wadamadaasi iyadoo heerkulkuna uu gaaray meel sare islamarkaana sidoo kale ay dhacayaan dabaylo dabkaasi soo hurunaya magaalooyinka Rhodes iyo Corfu ayaa la filayaa in ay ugu yaraan 48 saacadood ee soo socda la tacaali doonaan dabkaasi halka wadamada Portugal, Turkiya iyo Talyaaniga, Faransiiska iyo Ulaya Spain ayaguna shaqaalaha dabdamiska ku hawlan yihiin xakamaynta dabkaasi holcaya
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay magaalada Lisbon iyo Gran Canarianka ayaa la sheegay in xaraaradda kulayluhu gaadhay meel sare 40 ra-iisul wasaaraha Greega ayaa ka digay in maalmo adagi ay foodda ku soo hayaan inkasta oo la filayo inay xaaladdu soo wanaagsanaato maanta ra-iisul wasaaraha ayaa sida wargeysku daabacay waxa kale oo uu sheegay in dhammaantood ay ilaalo ku jiraan iyada oo la eegayo waxa ka socda caalamka gaar ahaan deegaanada badda Mediterranean-ka isbedelka cimiladu saameyn weyn ku leeyahay shaqaalaha dabdamiska Greega ayaa ilaa 2 toddobaad ee u dambeeyay la tacaalayay ilaa 500 oo goobood oo dabqabsaday iyadoo ay heerkulku dhaafay 44°C meel ka mid ah dalkaasi Greega intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yihiin cabdi xafid iyo cabdixakiin oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dad iyo dunyo saamaysay, dunidana waxay ka dhigaysaa xaaladdu inay gaarto heer macluul lagu tilmaamo. dalka waxaa ka jira guddiyo gurmad heer federaal iyo heer maamul goboleed. haddaba guddiyadan jawaab ku filan ma ka bixiyaan dhibaatada abaarta ee dalka ka jirta? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan cali axmed abtidoon iyo doctor xasan nuur diinle. waxaa hadalka ku horeynaya cali abtidoon.
waan salaama dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo v o eda khaasatan. aragtidayda su-aasha ah sidee u aragtaa, waxaan u arkaa in jawaabtii loo baahnaa aan weli la bixin. tusaale ahaan, in hadalku badan yahay oo waxqabadku yar yahay ayaan u arkaa, sababa badan oo jira awgeed, oo ay ka mid tahay isku xirnaantii oo maxaa la yihahdaa moodid inay aad iyo aad yacni u liidato, ama dhinanka kale marka la fiiriyo ay tahay maxaa la yihahdaa in aysan jirin waxqabadkii gudaha oo aad u liita. marka aniga waxaan u sababeynayaa inaysan jiraan inaysan jirin maxaa la yihahdaa ka diyaargarow fiican oo xagga abaabulkii wacyiga inuu aad u hooseeya ayaan u arkaa. marka taasaan u arkaa inaan jawaabtii loo baahnaa aan weli la samayn.
waa mahadsan tahay abtidoon. haye doctor xasan nuur diinle.
horta marka la fiiriyo baaxadda abaarta ee waddanka leedahay iyo warbixinada lasoo saaraayo oo ah in sanadkan dhammaadkiisa macluula isku bedelaysaa, marka horta macluula isku bedelaysaa ilaahay xaggiisa lagama dhihin, laakiin bini'aadamka xaggiisa waaye. laakiin dowladda iyo hay-adaha u kala saaran iyo maamul goboleedyada heer degmo kulli way dadaaleen. dadaalkoodii haddiisan adaan lahayn maxaa xilligan xilli ka horeeya ayaan la dhihi lahay macluul ayay isku bedelaysaa. waxaa taas daliil kugu filan madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu imaaday abaaraha inay importanta u tahay wuxuu u sameeyey ergii u gaara oo ilaa iyo qaramada midoobo hadda waxa shukur maanta uu jiro uu ka dhaadhicinaayo waddamada carabta uu tagaayo. marka saas darteeda dowladda waxaa waaye heerkii ugu sareeyey ayay gaarsiisay abaarta inaysan macluul isku bedelin. marka maalin walba gargaarka imaanaya waa aragnay, laakiin dhibaatada taagana waxay tahay dowladda meelo qaarkood aysan ka talinaa jirto, waddanka oo dhan gacanta kuma hayso. soo marka meelaha aysan gacanta ku haynin lama gaarsiin karo, problemka ugu weyn meeshaas ku imaadaa.
mahadsanid xasan abtidoon. waa maqlaysaa sida xasan uu hadalka u dhigay, haye jawaabtaada.
maasha allahu kariim, waa si wanaagsan dhaqanow iyo diinle. waxay ila tahay aniga aragtidayda sida uu u dhigay doctor diinle oo ah muhiimadda ay dowladdu saartay iyo madaxweynaha, taas waa la wada jeedaa. laakiin waxaan ka hadlaynaa waxawaaye sidaas waxqabadkii sideeya, marna qorshaa la joogaa marna waxqabad baa la joogaa. marka waxaa u moodaa abaarahana marka laga hadlaayo oo waxqabadkooda waxaa jira adduunyada dhan waxyaala laga qoray, waxaa ka mid ah qiimeyn in la sameeyo, qorsheyn in la sameeyo, hortumin qorshahaas loo yeelo, inay jirto maxaa la yihahdaa isku xirnaan iyo abaabul gudaha, inay jirto la xisaabtan waxaas la samaynayo. marka waxaa la fiirinayaa taskiga aa samaysay inta uu leeyahay oo aa ka goysay milestonekaaga ayaa waxay tahay waxaa la fiirinayo, laakiin inta aa qorshaysay lama fiirinayo. laakiin waa in la fiiriyaa maxaa qabatay oo kuu qabsoomay. inkastoo aan la dafiri karin in dowladda riboorada ay soo saaraysa iyo kan adduunyada ay soo saaraysa inta badan ay yihiin intaba dadaal ka muuqda, laakiin waxqabadkii ahaa dadkan imise qofoodaa wax la gaarsiiyey, imise la koofargarayn doonaa labada bilooda soo socota soddonka cisho, taas waaye waxa aan rabnaa inaan diiradda saarno. marka waa middaas midda aniga aa isleeyahay, in taasina waxaan u arkaa inaysan heer federaal iyo heer maamul goboleed waddanka federaal buu noqday, marka inaysan u abaabulinayn oo u diyaarsanayn maamul goboleedyada ayaa moodaa inay shaqadaas qabtaan. maxaa dhacay shaqadii hadda waxaa loo dhiligeed gareeyey maamul goboleedyadii, marka bulmiyada ku hareereysan dhibaatooyinka ku hareereysan xag amniya wax kasta leh iyo siduu dhegay xagga ayuntariyanka isku socodkii haba ahaata, laakiin ayaratu kabasitigaas iyo awooddaas wax mooda dadka inay ku abaabulaan inaysa lahayn, taasina ay keentay dhibaato.
waa maadsan tahay abtidoon. haye xasan nuur diinle.
aad ayaa u maadsan tahay walaalkay cali abtidoon saa u dhigtay dooda. horta wax walba waxaa waaye horta saad sheegtay dadaalkii in la qorsheeyo, hortabin la sameeyo, inta boorto waxa waaye waa la sameeyey hadeer serfiya socdo meelaha qaarkood loo diraa mararka qaarkood waxaa soo baxaya maxay tiraa inta ay gaarsiisan tahay abaarta waxyaabaa hadda broblemada hadda anagana haysto oo abaarta oo dadaalkii la geliyey hoos u dhigaya waxaa ka mid ah afar xili roobaad oo dadkii aan helin roobab ku filnan aan ku filnayn lambar labo adduunyadii oo meelo kalu geysata waaga hore waxay ahayd haddii ay tahay musuqmaasuq haddii ay tahay abaar wax walbo broblem oo dunida annagaan ahayn fast one baana la soo fiirin jiray waxbaana aanula qaban jiray laakiin haddeer maanta waxa waa dad naga darna soo baxay waqooyiga etoobiya oo kaleeto t b l f iyo dagaalka dowladda etoobiya u dhexeeya oo kaleeto kaasaa naga darnaaday maanta macluum isku bedelay maanta yurub qayb kamidna dagaal ka socdaa ukrain soo marka duwiin yaa waxay samaysay focuskii waxay saartay meelahaas oo kaleeto soo annaga waxaa naqanay marka koowaad labaad saddexaad aa naqanay waa labada kun koobi tobankii waxaa waa sida nooloo soo gurmaday waddan kaloo broblem ka jira ma jira laakiin annaga markaas waxa waaye broblemka ugu xoogan aana haysta laakiin haddeer waddamo naga daranaa jiro soo marka saas darteeda mar walba warbixinada way soo tanayaan
abtidoon ma jirtaa isla xisaabtan markay timaado kaalmada caalamka uu siiyo soomaaliya
walaalow si fiican baa u dhigtay horta laxisaabtanku waa waxyaalaha aan ku sheegay in abaarta looga hortegira macluusha marka soomaaliya laxisaabtanka waa jiro maxaa dhacay laxisaabtanku waa nidaam ka mid ah waxyaalaha ay yidhahdaan laxisaabtanka waxaa keenay waxa layihahda waxaan ku sheegay laxisaabtan oo ah maxaa layihahda waxay u yidhahdaan governance waa midnaad yidhahda dowlad maaha waa dowladnimo dowladnimaduna waxay tahay soomaaliya waxaa la socotaa labadii kun iyo maxaa layihahdaa dacagtii loogu deeqay labadii kun saddex iyo tobankii markii dowladdii hore labadii kun toddobadii ku ekayd maxaa layihahda muddaxareedkeeda in loogu deeqay lacag ah maxaa layihahdaa laba dhibic lix bilyan taasi waxay ku dhuntay meel cudlaah sidii oo kale si lamida kuwa gudaha jooga oo imaanaya markii la ogaaday soomaaliya in nidaamkeedu nidaam iska maxaa layihahdaa daciifa yahay ayaa siyaabo khaldan loo isticmaalaa hayunteriyanka ama gargaarka waxyaalaha la keena waxay u bixiyeen bushbaris wax la yihahda oo ah dadka in diiwaangelin beera loo sameeyo dadka in beerahooda laga soo barakiciyo dadka in xoolahooda laga soo barakiciyo kuwa maamulada meesha jooga inay ku shaqaystaan ayse dadka ugu shaqayn waxaa tusaale ugu mudan ninka la yihahda cali jayte oo ah maxaa la yihahdaa gobolka hiiraan maamula ayaa hadda kahor qiso cajiiba ka dhawaajiyey oo yidhi diyaarad sagaal boqol oo dollar wax ka yidhi saaran yihiin ayaa waxaa layihi saddex iyo toban kun oo dollar lacag ku dhiganta ayaa lagu soo jaajgareeyey oo lagu soo dallaxay marka halkaa waxaa ka muuqata xisaabtanku waxa waaye heer maamul goboleed iyo heer dowlad goboleed in laysla xisaabtamo oo mas-uuliyad laga jawaabaya ay jirto marka waxaan u arkaa inaysan jirin dadka soomaaliyeedna way wada og yihiin waxyaalaha waddanka ka jira marka dhibaatadaas waa dhibaato guud oo taagan
waa maadsan tahay abtidoon xaye xasan nuur dille
horta isla xisaabtan waxa waa waa jiraan laakiin ma gaarsiisan yahay meeshii lagu talagalay waa isdhihi karnaa maxaa yeelay waxawaa xilli waxaa jirtay bangi dhexe oo lacag loogu soo shubo soomaaliya aysan jirin marka haddeer hanaanka deen cafinta iyo waxaas waxay ka mid tahay ba isla xisaabtoosha wax walbo in maxay tirahda biometric systemkii account to accountkii marka isla xisaabtan waxa waaye meeshii la rabay yuusan gaarsiisnaanin laakiin calal aqalla waa jiraa inta dhiman insha allah waa dhammaystirmaysaa maxaa yeele broblemka ugu weyn waddankeena haysta waxa waaye wadamada reer galbeedka waxa waaye miisaaniyad iyo gargaar ayay weshii dowladda ku kabaayaan marka mar walbana waxay leeyihiin waxa waaye waxaa loo isticmaalay meel heblaaya lagu bixiyey ciidana lagu bixiyey kalea lagu bixiyey iyaga waa waxu saabsan tahay xisaabtankaas laakiin annagaa dowladdeena iyo hay-adaheena inay u diyaarsan yihiin marka la dhaho su hadda ustaadka sheegaya transportation oo loo qaadaya hiiraan ilaa xamar toban iyo saddex kun oo ku baxday soo marka waxay u baahan tahay dad waxaas dabagala heer waxaa jirtay nairobi budgetka soomaaliya lagu cunay maanta heerka lama gaarsiisan marka marba marka si dambes waana sii saynaanaya leeh
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ahan dib hawada kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
ayaa u mahadsan yahay Cabseen Xasan Dhaqane oo la socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
I'll be good.
heestaasi ay ku luqayso Kinsey Xaji Aadan ayaa u dambeysay idaacaddeennidu fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.